Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз, урматтуу каарман, 2 декабрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат.
Абиякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтеке болбойт. Жок, күрөшкө даяр болуш керек. Көбүнчө азыр бүт баары эле унчукпай калды.
Дачасы кырсык иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап кандуу жүк боюнча бүдөмүк жагдайларга чекит койгондой болду.
Авиакатастрофа боюнча ишти козгоп, анан кийин ошол иштин ичинен контрабанданы тергеп атты. Ал мыйзамсыз. Турцияга жиберип атат.
Кайра-кайра
жиберет. Ал деген мыйзамсыз.
Орусия Украинага кол салгандан бери 13 миңдей украин жоокери курман болгон айтылууда, аларда майыптыгы бар адамдардын абалы бүгүн талкууланды. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын айрым аймактарында аткылуу уланууда, ал арада Орусиянын кол салуусунан берки согушта Украина 10 000 13 000 чейинки аскерин жоготкону кечээ расмий айтылды. Согуштан Украинанын басымдуу аймагынын инфраструктурасы талкаланып, энергетика тармагынын 40% жабыркаганы кабарланды. Коопсуз жактарга жер которуп же башка өлкөлөргө башпаана издеп кеткендердин саны 10 000 000 чукулдады. Орусия басып алып, азыр өз көзөмөлүндө кармап турган Украинанын Мариуполь шаарында украиналыктардан калган кыймылсыз мүлктүн тизмеси түзүлүп жатканы белгилүү болду. Украина активисттери билдиргенде, орус тарап мүлктү ээси жок деп жазып, конфискациялап өзүнө каттоого ала баштады. Быйыл жазында орус аскерлери Бердянск жана Мариуполь портторун көзөмөлгө алып, Украинанын Азов деңизи менен байланышын үзгөн. Бир кезде гүлдөп турган Мариуполь азыр өлүк шаарга айланган. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн кой таш окуясы боюнча сот болду. Ага жеткирилген мурда президент Алмазбек Атамбаев сот залынан тартипти бузду деген негизде чыгарылды. Ал аны ден соолугуна кыйналып жатканына карабай мажбурлап алып барып жатышканын айтты.
Мен жыйнага үчүн келип аткан жокмун. Я просто по состоянию здоровья не могу приезжать. Тяжело. Везут на скорой. Сколот. Эти сволочи издеваются.
Кечээ Атамбаев 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу соттон дагы чыгарылган. Буга ал сотторго нааразылыгын билдирип, темир торду тепкилеп, тынчтыкты бузганы себеп экени айтылган. Мурдагы президент 2019-жылы кармалып, ошондон бери абакта ага бир нече кылмыш иши козголгон. Кошмо Штаттар Орусиянын мунайынын бир баррели $60 болот деп чечти. Евробиримдик дагы ушундай эле баага токтоду. Белгилүү болгондой, АКШ менен Евробиримдик Орусиянын танкердик мунайын сатып алуудан баш тарткан. Орус мунайына карата чектөө 5 декабрдан тартып иштейт деп жатышат. Эки ай мурда дүйнөнүн өнүккөн 7 өлкөсү Орусиянын мунай сатуудан кирешесин азайтуу максатында баанын жогорку чегин аныктап, ошондон кымбат сатып алууну макулдашкан. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратуранын сурагынан кийин эми ички иштер министрлигине да суракка чакырылып жатканын бүгүн билдирди.
Мына прокуратура боюнча ушул жерде элдин талабын айтам деп, мына прокуратура кызматкерлери бизди куугунтук алып жатышат. Кечээ чакырды, бүгүн да мына чакырып, азыр мынакей гуурдан чалышып. Эгер келбесеңиз, насильно алып келебиз деп.
Аларда прецедент деп аталган коомдук уюмдун башчысы, укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтокулов жогорку кеңештин депутаттарына алардын кол тийбестик укугу бар экенин эскертип, прокуратуранын сурагына барбоого үндөдү.
Силерди башкы прокурор чакырса, барбагыла суракка. Кол тийбестиңер бар. Бияка чакырып айткогула, мына үчкө келгиле жарым саат берем деп барбагыла аяка. Силер күрөшүшүңөр керек да.
Депутаттар Жеңишбек Токторбаев жана Шайлообек Атазов 30 ноябрда парламенттин жалпы отурумунда прокуратуранын дарегине сын айтышкан. Ошол эле күнү алар башкы прокуратурада суракта болушкан. Башка жаңылыктардан, Кыргызстандын кылымшам укук коргоо борбору мамлекеттик салык кызматынын адаттан тыш текшерүүсүнө кабылып жатканын борбордун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова билдирди. Анын айтымында салыкчылар борбор менен кызматташкан адвокаттардан алган акчасына чейин киришип жатышат жана мындай текшерүүнүн себеби тууралуу сураганда жогортон кызматтык тапшырма түшкөнүн айтышкан. Салык кызматы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Гүлшайра Абдирасулова борбор бардык салыктарды мыйзам чегинде төлөп келе жатканын белгиледи. Кылымшамы бийликти айрым демилгелерин соңку кездери ачык сындап келе жатат. Кыргызстанда Казакстандын эки бастуз шаарынын тургундарына жардам жөнөтүлө баштады. Демилге көтөрүп чыккан экоактивист Исмаил Карыпов 6 күндөн бери ызгаардуу суукта адамдар кыйналып жатканын, аларга жылыткыч жөнөтүү керектигин жазган. Андан кийин ал Казакстандагы тааныштары менен сүйлөшүп, Астанага акчалай жөнөтсө туура болот деген чечимге келгенин, зарыл буюмдарды ошол жактан сатып сатып алып жөнөтүшөрүн билдирди жана социалдык түйүндөр аркылуу банктык эсептерди жарыялады. Казакстандын түндүгүндө жайгашкан Экибастуз шаарында 27 ноябрда жылуулук электр борборунда агрегаттын түтүктөрү жарылган, авариянын айынан 30 градус суукта шаардын 150 миңдик калкы жылуулуксуз калган. Кыргызстанда доллар тартыш болуп жатканын Улуттук банк бүгүн расмий билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, буга өлкөгө доллар алып келүү тартиби бузулганы себеп болууда. Бир нече айдан бери Кыргызстанда коммерциялык банктар накты талай доллар сатып алууга чектөө киргизип, банктык эсептен доллар чыгарып алууга кошумча төлөм алып жатышат. Улуттук банк мындай пайыздык төлөмдү коммерциялык банктар ички уставына жараша койгонго укугу бар экенин билдирген. Эгер Кыргызстан президенттик администрация сунуш кылып жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар жөндөгү мыйзамды кабыл алса, өлкөнүн эл аралык уюмдардагы жылдык рейтинги төмөндөйт жана батыш өлкөлөрүнөн келип жаткан инвестиция азаят. Мындай пикирин Германиянын Ханс Зайдель атындагы фондунун өкүлү билдирди. Анын айтымында, азыркы кезде бейөкмөт уюмдар ансыз деле Кыргызстандын саалык кызматына, социалдык фондуна жана статистика комитетине дайыма отчет берип турушат жана аталган мекемелер аларды көзөмөлдөө укугуна ээ. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын 97% билим берүү, социалдык жардам көрсөтүү, маданият же айлана чөйрөнү коргоо тармагында иштей тургандыгы дагы белгиленди. Кыргызстанда медициналык багыттагы менчик жогорку окуу жайлары ачууга убактылуу мораторий бар экенин бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова эскертти. Анын айтымында, азыркы кезде 22 жогорку окуу жайда медициналык билим берилип жатат. Аларда окутуу сапатын жакшыртууга клиникалык пайдубалын түптөп өнүктүрүп талап кылганын медициналык жабдуулар менен камтууга аракет көрүлүүдө. Эскерте кетсем, жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүүгө убактылуу мораторий 1 жыл мурда киргизилген. Майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүн утурлай, бүгүн 2 декабрда Бишкекте колумдан келет деп аталган форум өтүп жатат. Анда майыптыгы бар адамдарга коомдун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө иши менен салым кошууга мүмкүнчүлүк берүү жолдору талкууланууда.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 3 декабрда түнкүсүн Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад облусунун тоолорунда кар жаайт, күндүз Ош Баткен областарында кар жаап, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз болсо -2, -3, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, -3 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -4, -1, күндүз -3, -8 градус нөлдөн жогору. Ысык көл менен Нарында түнкүсүн -2, -7, Нарында -12 түнкүсүн, күндүз болсо -1, -4 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -5, -3, күндүз -1, -3 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 2 декабрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат. 1 декабрдан баштап 9 күн уланган акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жеткирүү. Кесиптешим Токтосун Шамбетов медиа өкүлчүлүктүн пикирлерин бул темада чогултту.
Социал тармактарда журналист, жарандык активисттер сөз эркиндигин колдогон билдирүүлөрдү жарыялап жатышат. Акциянын маанисине 24kg сайтынын башкы редактору Махинур Ниязова токтолот.
В соцсетях запустили флешмоб.
Журналисттерди жана сөз эркиндигин колдоо флешмобун социалдык тармактар аркылуу жарыяладык. Азыркы болуп жаткан окуялар сөз эркиндигине мындан дагы катуу басым болобу деген тынсыздануну жаратты. Маселен, Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы, Азаттыктын сайтынын жабылышы, бул акция адам укугунун эл аралык күнүнө чейин уланат. Анткени ой пикирди эркин айтуу бул адамдын эң негизги укугу.
Главное, так скажем, базовое право человека.
Медиа коомчулук фейк мыйзамын өзгөртүүнү, президенттик администрация сунуштаган массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды токтотууну талап кылып жатышат. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов.
Дайыма эле айтып аткам, илгери бизде ушундай акындар бар болчу да, биз сөз эркиндиги бар болчу деп, бирок ал акындар андай крутой кишилер болчу, алар күрөшчү. Ошентип күрөшүп, ал деген дайыма рискованный. А биякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтеке болбойт. Жок, күрөшкө даяр болуш керек.
көбүнчө азыр бүт баары эле унчукпай калды. Мына Темировду кууп салдыбы, мына Кемпирабад боюнча биздин аялдарды камап салдыбы, тоже уже эч ким сүйлөбөй калды. Сөз эркиндик деген дайыма күрөш, күрөш болуш керек.
Медиа серепчи Сметей Аманбеков бийлик өкүлдөрүн журналисттер менен диалогко чакырат. Аманбеков массалык маалымат каражаттары бийлик оппозиция эмес, мамлекетке жардам берүүчү, коррупцияны ачыктоого көмөкчү экенин белгилейт.
Өзү түшүнүш керек, ушул сөз эркиндик эң биринчи бийлик өзүнө керек. Анткени журналисттер жанагы мамлекетте болгон эң көйгөйлүү, эң мындай курч нерселерди, акыбалдарды айтып, аларга эң биринчи жардамчысы ошолор. Аларды басмырлабай, карама каршы жардам берсе, ушул мамлекетибиз алдыга жылганга, ушул максаттарга жолдорубуз бир, ойлорубуз бир дегенди түшүнүш керек.
Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. 30 ноябрда Жапаров элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда дагы өлкө демократиялык туура жолдо баратканын белгилеген. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров мыйзам чегинде жазаланып, Азаттын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Анткени менен эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, бир катар өлкөлөр Азаттын сайтынын 2 айга жана банк эсебинен бөгөттөлүшүнө, активисттердин кармалышына тынчсыздануусун билдирген. Юрист Таттуу Эргешбаева Кыргызстандын адам укугу жаатындагы эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттемелерин эске салды.
Конституциябыз, улуттук программаларыбыз толугу менен ушу биз талап кылып аткан нормаларга дал келген нерсе. Анан мындан ары мына биз эксперттер бийлик менен жакшы иштешибиз керек. Кыргызстан өнүгүп келип аткан өлкө, көптөгөн эл аралык келишимдерди кол койгон жана көптөгөн акча, каржылоолорду колдоону сурайт эл аралык майдандан. Биз ушу демократиялык укуктук принциптерге таянып гана иш жасай алабыз.
Сөз эркиндигин колдоо акциясы 9 ноябрь эл аралык адам укуктарынын күнүндө аяктайт. Ал күнү Сорос фондунун колдоосу менен Кыргызстандын медиа актив платформасы менен биргеликте журналисттердин ортосунда онлайн телекөпүрө өткөрүлөт. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад сусактагычынын жеринин коңшу республика өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20 ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Коррупция тууралуу иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду Улан-Таз дачасы кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап кандуу жүк боюнча бүдөмүк жагдайларга чекит койгондой болду. Бир эмес, 3 комиссия текшерип чыккан каргашанын себептери учактагы жүк жана чогултулган каражаттын сарпталышы боюнча буга чейин түрдүү маалыматтар айтылып келген. Акыркы комиссиянын корутундусунун урунтуу жерлерине Бакыт Төрөгелди токтолот.
Качасу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишинин жыйынтыгы боюнча жогорку кеңеште 1 декабрда маалымат берди. Комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун сөзүнө караганда, Боинг 747 учагынын кыйрашына экипаждын катасы себеп болгон жана андагы жүктүн аткезчиликке тиешеси жок.
Парламентте күнүгө ошол боюнча катуу мындай тиреш болчу. Эмне үчүн президент барбайт, эмне үчүн каякта жүрөт? Парламенттин баарыбыз көчүп барып 2-3 күн жүрчү эмес беле күнүгө. Ошондо агиши ашаякка барбай калып, баягы жүктүн ээси контрабанда бар, жүктүн ээси ошондой тиешелүү деп анан жашырганда эмне баары эле айтчу эмес беле. Ушундай ээси ушул кишилер экен, мамлекет жетекчисинин тиешеси бар экен деп.
Тачасу каргашасынан кийин 2017 жылдын март айында Ата Мекен партиясынын ошол кездеги юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунова Бишкекте басмасыз жыйын өткөрүп, дачасуга кулаган учактагы жүктүн президент Алмазбек Атамбаевке тиешеси бар деген маалымат тараткан. Алмазбек Атамбаев муну жалган жала катары сыпаттап, юристтери жана алардын жыйынын чагылдырган жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко берген.
Калың эл бир эле суроого жооп издеп аткан чынын айтканда. Бул жүктү жанагы оппозиция Атамбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн жүгү, мебели, бирдеме анан ошого же ошол контрабанда менен алек болуп аткан деген суроо болгон да. Атамбаевчыкта. Бирок мына далилденди, жүк демек Атамбаевды жана анын үй бүлөсүнүкү эмес экен.
Деди депутат Жанар Акаев. Дачасу каргашасын 2017 жылы өкмөттүк жана депутат комиссияда иликтеген. Алар да аткезчилик боюнча маалыматтарды тактай албай, бул факты боюнча иш козголгон эмес. Акыркы коомдук комиссиянын корутундусунда жазылгандай 2019-2020 жылдары ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Ички иштер министрлигинде атайын тергөө тобу түзүлүп, Түркияга 2 жолу барып келген. Аларда контрабандалык жүк тууралуу илинчек табылышкан эмес. Коомдук комиссиянын мүчөсү юрист Нурбек Токтокунов муну ошол кезде Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун тиреши менен байланыштырды.
Авиакатастрофа боюнча ишти козгоп, анан кийин ошол ишинин ичинен контрабанданы тергеп атты. Ал мыйзамсыз. Турцияга жиберип атат.
Кайра-кайра жүр. Ал деген мыйзамсыз. Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги анткени аябай аракет кылды.
Жүк аткезчиликке тиешелүү деген күмөнөйлорду учак кулаган жердеги буюмдардан кыргызча жазылган нускамалар чыкканы көрсөткөн. Комиссиянын маалыматы боюнча 2017 жылдын 16-январында Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы бараткан учактагы 85 тоннадан ашык жүк Ататүрк аэропортуна жеткирилип, ар кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүлмөк. Анын ичинде GTI Казакстан ишканасынын 1902 килограмм юзбе жандыргычтары 19-январда кайра Стамбулдан Бишкекке жеткирилмек. Кыргызстанга келе турган товарларда кыргыз жана орус тилиндеги түшүндүрмө нускамалар болгон. Экинчи маселе кырсыктан жабыркагандарга элден чогултулган жана кулаган учактын ээси ACT Airlines компаниясынан өндүрүлгөн кенемтенин дайындареги. Коомдук комиссиянын мүчөсү жарандык активист Мавлян Аскарбеков кенемте алуу боюнча кыргыз бийлиги сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүзгөн эмес деген пикирде.
Болгону 4.5 миллион. Өлгөндөр эмес, ошо талкаланган бардыгына төлөп берип атат да. Биз бул суроону мына мен жеке Абылгадиев келгенде койдум. Эмнеге ушундай чабал сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңөр? Же өзүңөрчө сүйлөшүп бир ишти бүтүрүп кеттиңер ортодон Атамбаев менен биригип деп. Мына азыр Атамбаевди реабилитациялоо аракети болуп атат. Бүгүн Атамбаев айтып атат, көрдүңөрбү, дачасында мен эч кандай тиешем жок деп. Бүтүндөй мамлекеттик система, государственный система ошо ишти жабууга иштеген.
Кырсыктан жабыркагандар үчүн ачылган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашык акча чогулган. Учагы карапайым элдин үстүнө кулаган ACT Airlines авиакомпаниясынан 4.5 миллион доллар өндүрүлгөн. Буга чейин жабырлануучулардын өтүнүчү менен канча кенемте төлөнгөнү ачык айтылбай келген. Комиссия бул маалыматты да ачыктады. Ага ылайык ACT Airlines ишканасынан алынган 4.5 миллион доллардын 1 миллион 402 миң доллары мүлкү зыян тарткандарга, 317 миң 500 доллары жаракат алгандарга, 2 миллион 100 миң доллар жакынын жоготкон 35 үй бүлөгө бөлүштүрүлүп берилген. Өкмөт мамлекеттин чыгымдары үчүн деп 600 миң долларды бюджетке алган. Ал эми атайын эсепке чогулган 102 миллион сомдун 70 миллион 500 миңи каза болгондордун жакындарына, 12 миллион 720 миң сому турак жайы толук талкалангандарга, 240 миң сому үйүнө зыян келтирилгендерге, 1 миллион 800 миң сому жаракат алгандарга, 7 миллион сому жетим калган балдарга, 2 миллион 770 миң сому стресске кабылган үй бүлөлөргө, 4 миллион 935 миң сому жабыр тарткандарга моралдык жана материалдык жардам катары которулган. 2 миллион сомдон ашыгы дачасынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө кеткен. 2017 жылдын 16-январында Бишкектин четинде Манас эл аралык ава майданынын жанындагы дачасы конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык учактын кулашынан 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жума күнкү 2-декабрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баян менен темабызды улантабыз. Орусия басып алып, азыр көзөмөлүндө кармап турган Украинанын Мариуполь шаарында украиналыктардан калган кыймылсыз мүлктүн тизмеси түзүлүп жатат. Кошмо Штаттар Орусиянын мунайынын бир баррели $60 болот деген чечим чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратуранын сурагынан кийин эми ички иштер министрлигине дагы суракка чакырылып жатканын билдирди. Кыргызстандын кылмыш ишин укук коргоо борбору мамлекеттик салык кызматынын адаттан тыш текшерүүсүнө кабылып жатканы маалым болду. Ал арада Кыргызстанда Казакстандын Экибастуз шаарынын тургундарына жардам жөнөтүлө баштады. Турубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусия Украинага кол салгандан бери 13 миңдей украин жоокери курман болду. Бул президенттин кеңсесинин расмий маалыматы. Бирок бул эсеп канчалык анык экени азырынча беймаалым. Анткени буга чейин 20 миңдей жоокер наут болгону айтылган. Ал эми Орусия 6 миңдей аскерин жоготконун айткан, бирок эл аралык эксперттер орус армиясынын жоготуусун бери дегенде 100 миң деп баалашат. Сошко байланыштуу соңку маалыматтарды Санжар Эралиевден угалы.
Орусия Украинага кол салгандан берки украин армиясынын жоготуулары тууралуу 1-декабрда президент Владимир Зеленскийдин кеңсесинин өкүлү айтты.
Украинанын жоготуулары тууралуу айтсак, бизде башкы штабтын расмий эсептөөлөрү бар, жогорку командачы айткан расмий сандар бар. Биздин жоготуулар 10 миңден 12,5 13 миңге чейин жетет.
Деди Украин президентинин администрациясынын кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал эми Владимир Зеленский бул тууралуу азырынча эч нерсе дей элек. 30 ноябрда президенттин кеңсесинин кеңешчиси Алексей Арестович блогер Марк Фейгиндин YouTube каналына курган маегинде майданда курман болгондордун саны 10 миңден 20 миңге чейин жетерин айткан эле. Апта башында Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Украина армиясында 100 миңге чейин жоготуу болоонун билдирген. Кийинчерээк Брюссель ката кетиргенин маалымдап, сөз наут болгондор жана жарадарлар тууралуу болгонун кошумчалаган. Андан соң ушундай эле сандар Пентагондо да айтылган болчу. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согуштан наут кеткендердин саны 6 миңде экенин маалымдаган. 10 ноябрда Пентагон Орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жараталгандарды кошкондо 100 миңдей деп айткан. АКШнын Конгресси Орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясын террордук уюм катары таануу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Мунун алдында Европа парламенти Вагнерди кара тизмеге кошуу демилгесин көтөргөн. Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта отургандарды согушка тарта баштаганы ачыкка чыккан. Орус медиасы аскерлери басып алган айыл кыштактар тууралуу көрсөтүп жатат. Мисалы, РИА Новости 2 декабрда жарыялаган бул тасмада Жокер Луганск облусундагы бир кыштакты ээлеп алганын айтууда.
Биз азыр Новоселовский дейбиз. Жакында эле 3-чү көчөнү ээледик. 4-чү көчөдөгү акыркы үйлөрдү тазалаш керек. Украин күчтөрүнө жетсек, андан соң айыл биздики болот.
Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинанын аймагынын басымдуу бөлүгүнүн инфраструктурасы талкаланып, энергетика тармагынын көбү зыян тартты. Коопсуз жакка жер которуп же башка өлкөлөргө башпаана киздеп кеткендердин саны 10 миллионго чукулдады. Москва согуш кылмыштары тууралуу айыптоолорду четке кагып келет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинети майыптыгы бар балдар үчүн Кыргызстанда тийиштүү шарт түзө албай жатканын моюнга алды. Эдил Байсалов майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүнө карата форумда сөз сүйлөп жатып, бул жаатта бир катар көйгөйлөргө токтолду. Кундуз Кызылжарованы уксак.
27 жаштагы Виктория Бирюкованын биринчи топтогу майыптыгы бар. Ал соңку 2 жылдан бери Теңдик коомдук фондунда иштеген пиар-адис. Бирок ушул күнгө жетүү үчүн билим алуудан тартып коомдун басмырлоосу ал тургай мугалимдердин орой мамилесине туш болгонун айтат.
А зачем вы сюда пришли? Вы же инвалид.
Мен филологмун. Адеп мен тапшырган жогорку окуу жайда окубай эле койбойт белең. Оорулуу болсоң үйдө отур да. Сен лекцияларды бат-баттан жаза албасаң эмне окуп атасың деген сөздөрдү уккам. Оң колум жакшы иштебейт. Мен модульдарды тапшырып, экзамендерге кирерде да планшетте жазуу мен үчүн ыңгайлуу экенин айтсам, чоң аудиторияда мени абдан жаман кылган эле. Мына ушундай чоң кыйынчылык менен күрөшүп жүрүп, мен окуумду бүттүм. Бирок менден башка окуусу келген, билим алып, дүйнө кыдырууну каалаган жаштарга тилекке каршы шарт жок.
6 лет обучения, лекция печатал.
Виктория жогорку окуу жайды бюджеттик негизде окуп бүткөн. 6 жылдык окуунун үзүрүн көрүү да оор болгон. Себеби окуу жайды бүткөн соң дипломду алуу үчүн мамлекетке 2 жыл иштеп берүү керек болгон.
Училась я на филологии.
Кесибим боюнча мугалиммин да. Бакалавриатты, андан кийин магистратураны бүттүм. Мектепке 2 жыл иштесең, дипломуң колуңа тиеттешкен. Ушул жерде да кыйын болду мага. Багыт берген мектептерге барсам, жай басып, жай сүйлөйт экенсиң деген шылтоо менен жумушка албай коюшкан. Соңунда укук коргоочуларга, парламенттин депутаты Дастан Бекешевке кайрылып атып, ондогон каттар, кайрылуулардан кийин дипломумду алдым. Албетте мага мамлекеттик мекемелерде жумуш буйурган жок. Баягы эле өкмөт жамандап аткан бейөкмөт уюмдар мага көмөкчү болуп иштеп атам. Мындай уюмдар мамлекет кылчу жумушту аткарып атканын эч ким түшүнгүсү келбейт.
Кыргызстанда майыптыгы бар 200 миңден ашык адам жашайт. Алардын 35 миңи балдар. Мыйзамдарга ылайык, ар бир мамлекеттик мекемеде иштеген адистердин 5% майыптуулугу бар адамдар түзүүсү зарыл. Бирок бул пайыз түрдүү себептерден улам толбой келет. Азыркы тапта жумушка орношуудан мурда алардын билим алууга болгон муктаждыктары жоюлбай келет. Министрлер кабинети майыптык бар адамдарды жумушка орноштуруу, шарттарды түзүү маселеси чечилбей жатканын моюндап, ал тургай жөнөкөй инфраструктуралык көйгөйлөр көз жаздымда калып жатканын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов айтты.
У нас очень много тех проблем с тем же доступом.
Бизде өтө көп көйгөйлөр бар. Маектиги бар адамдардын ошол эле билим алууга болгон укугу, спортко жана башкаларга. Сиздер билсеңиздер, маектиги бар спортчуларга стипендия берүү маселеси ушул күндө дагы деле каралып жатат. Бизде баары жакшы же жөнгө салынып келе жатат дегенден алысмын. Мен соңку бир жылдан бери баарын көрүп жатам. Мисалы, Борбор каланын айрым жерлеринде жайгашкан өтмөктөрдөн майыптыгы бар адамдар өтө албай жатат. Бирок бул маселе чечилген деп кагаздарда жаздык. Бул Бишкектеги көрүнүш, аймактар тууралуу айтып да болбойт.
Ким говорит про регионы?
Кыргызстан 2019 жылдын март айында майыптылыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялаган. Ага ылайык укуктук ченемдик актылардын чоң тизмесине өзгөртүү киргизүү зарыл эле. Адистер документтерде жазылган талаптар иш жүзүнө ашпаганын да айтууда. Парламенттин депутаты Дастан Бекешев коомдун, анын ичинде мамлекеттик органдардын майыптылыгы бар адамдарга карата көз карашы өзгөрмөйүн, абал ошол бойдон калаарын айтты.
Многие развитые страны принимают на работу лиц с инвалидностью.
Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө майыптыгы бар адамдарды жумушка алышат. Бизде элди чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу борбору бар. Бирок мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшкөн эмеспиз. Маселе көтөрүлгөндө эмес. Эмнегедир борбор майыптылыгы барларды ишке жарабайт деп ойлошот. А бирок Жапония тескерисинче мындай адамдардан 300-дү жумушка алабыз деп даярдыгын билдирүүдө. Мамлекеттик органдардын баары бизди кадимки катардагы адам катары кабыл алып, мамилесин өзгөрткөндө гана жагдайды өзгөрөт.
Для трудоустройства.
Быйыл 1-июндан тартып 18 жаштан жогорку 1-топтогу майыптыгы бар жарандарга жеке жардамчы кызматы киргизилди. Майыптыгы бар адамдарды караган жардамчылардын жалпы саны өлкө боюнча 8,5 миңге чукул. Алардын айлык акысына казынадан жылына 306 миллион сом бөлүнөт. Буга карабай, өлкөдөгү майыптыгы бар адамдардын көптөгөн маселелери чечилбей жатканы айтылып келет. Кундуз Кызыл Жарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду футбол жаңылыктары менен улантабыз. Катарда күн өткөн сайын улам бир жаңы сенсациялар болууда. 1 декабрда андан кур болгон жок. Командалар финалдык бөлүккө өтүш үчүн 3-чү айлампада кызуу атаандаш оюндарды көргөзүүдө. Бул ирет Марокконун курама командасы дүйнөнү таң калдырды. Алар алгач Хорватия менен 0-0 эсепте тең ойноп, кийинки айлампада Бельгияны 2-0 менен утуп алып сенсация жараткан. Кечээ Канаданы 2-1 менен жеңип, өз тайпасында 1-орунду камсыздап, 1-8 финалдык бөлүккө өттү. Эми Марокконы Европанын эң күчтүү командаларынын бири Испания күтүүдө. Ошентип, Бельгиянын дүйнө жылдыздарына толгон күчтүү командасы канчалык аракет кылбасын, кечээ хорваттарды утуп албай коюшту. Оюн негизинен тең өткөн менен бельгиялыктарда 4-5 ирет эсепти ачууга реалдуу шансы болгон эле. Бирок Ромелу Лукакуга бир нече ирет топ жетсе дагы анын аракеттеринен майнап чыккан жок. Ошентип Бельгия 1998 жылдан берки чемпионаттарда 1-жолу кийинки айлампага чыкпай калды. Бул чемпионатта Бельгия дагы бир антирекордун койду. 3 оюнда болгону бир гана топ киргизди. Мындай абал мындан дээрлик 100 жыл мурда гана болгон. Гуэрмандар бекеринен өз өлкөсүндө топ олоң чыгарбаса керек. Кечээ Е тайпасында да 2 оюн болуп, кайсы командалар кийинки айлампага чыгары аныкталды. Германия 1-айлампада Жапонияга 2-1 менен уттуруп, андан кийин испандар менен 1-1 тең ойноп, эми кечээ Коста-Рика менен күч сынашты. Кийинки этапка чыга тургандагы 4 команда бүгүн кечинде аныкталат. Бишкек убактысы боюнча саат 9:00 Гана Уругвай, Корея, Португалия командалары беттешет. Түнкү саат 1:00 Сербия менен Швейцария, Камерун менен Бразилия өз бактысын сынашат. Ушундай жаңылыктарды кесиптешим Кубат Оторбаев күнүгө даярдап жатат. Сиз Азаттык радиосунун 2-декабрь жума күнкү кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттам. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин дагы бир жарым саатыбыз менен эфирди улантабыз.